ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Sesa Susanti yang tinggal di Tangerang, Banten, Indonesia dan akan bercerita tentang profesinya sebagai tukang kayu di Indonesia. Nanti kita akan simak bersama obrolannya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Sesa Susanti yang akan bercerita tentang profesinya sebagai female woodworker atau tukang kayu, profesi yang jarang dikerjakan oleh kaum perempuan di Indonesia. Kita simak obrolannya berikut ini.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Sesa Susanti di Tangerang, Banten, Indonesia. Halo.
Halo.
Apa kabar?
Alhamdulillah baik-baik saja.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA.
Sama-sama.
Pertama boleh ceritakan tentang profesinya saat ini.
Hai semuanya, saya Sesa Susanti. Profesi saya as a woodworker. Kalau di sini kenalnya female woodworker ya, atau tukang kayu.
Mengapa memilih profesi ini?
Sebenarnya sih tidak sesuai. Saya English literature, jadi sastra Inggris. Di profesi ini karena memang awalnya saya suka kayu. Dan di sini banyak banget kayu-kayu limbah ekspalet yang dari Amerika, yang dari Eropa gitu. Jadi karena Kabupaten Tangerang itu kota industri, otomatis banyak ekspaletnya gitu loh. Itu faktor lain yang bikin saya jadi menekuni profesi ini.
Sudah berapa lama menekuni profesi ini?
Awal mulai itu Agustus 2016 sampai sekarang.
Berarti ya, itu 5 tahunan ya?
Iya, lumayan.
Nah, Santi, melihat hasil karya Anda di sosial media,
ya,
itu sangat bagus dan apik ya.
Dari
mana Anda belajar semua ini?
Kebetulan saya belajar otodidak, yaitu belajar sendiri, lebih lihat-lihat internet. Dan sekarang banyak ya tutorial-tutorial atau kayak tips-tips kayak gitu. Ataupun saya sering lihat desain-desain kayu gitu yang saya bisa aplikasikan sendiri, coba sendiri, tapi tidak semuanya berlangsung berhasil sih. Jadi ada proses, pernah gagal dulu segala macam, but ya karena mau berproses, karena mau belajar ya finally saya bisa juga gitu.
Siapa saja pelanggan Anda yang sudah menggunakan jasa atau hasil karya Anda?
Banyak sih. Awalnya sih dari rumah tangga, lalu bergeser ke kantor untuk renovasi segala macam. Hampir semua kalangan, karena kita custom furniture ya, jadi orang bisa request pesanan mereka. Misalnya mereka ingin pengen bikin meja dengan ukuran tertentu yang mereka inginkan, jadi itu bisa gitu loh.
Terusnya mereka pesan apa?
Biasanya sih kabinet, kitchen set, meja, kadang lemari atau tempat tidur ya, semua mebel gitu yang entah itu dari kayu ataupun dari HPL gitu, tergantung permintaan.
Sejauh ini sudah mengerjakan kemana saja?
Awal sih di Tangerang, karena saya jualnya itu by online ya, dari melalui sosial media, lalu merambah ke Alaska, ada ke Jerman, ada ke Italia. Tapi untuk kesana sih masih personal, kayak kotak tisu yang dari khasnya kayu Indonesia gitu. Ada cutting board segala macam sih. Sampai mereka juga ada pernah berkunjung ke workshop saya karena mungkin merasa sedikit aneh juga sih. Indonesia, Muslim, using hijab. So, jadi mereka ini ya mungkin kayak aneh gitu. Makanya mereka juga sempat berkunjung ke workshop saya gitu. Karena Muslim gitu kan banyak batasan segala macam. So, penasaran gitu, bener gak nih gitu.
Iya, sesuatu yang unik lah ya.
Iya, betul.
Buat mereka. lulusan sastra Inggris dan kini menekuni profesi yang atau hobi yang sangat bertolak belakang.
Iya.
Nah, apakah Anda masih tetap akan bekerja atau mungkin sudah juga mengerjakan pekerjaan atau profesi sesuai dengan latar belakang Anda di sastra Inggris?
Dulu pernah, saya sebelum main kayu, itu saya pernah jadi guru, jadi tenaga pengajar di sebuah SMA sebagai guru bahasa Inggris. Dikarenakan saya tidak mengambil spesial pendidikan, jadi hanya sementara gitu. Dan setelah itu, saya pernah kerja di tempat lain dan tidak cocok. Mungkin memang jiwanya bukan jiwa-jiwa orang yang bisa kerja di orang lain. Kita memang keturunan sih usaha semua dari orang tua, tapi saya beda sendiri gitu loh, ke kayu. Nggak ada keturunan atau segala macam gitu.
Menarik sekali ya. Nah, kemudian apa rencana Anda selanjutnya?
Alhamdulillah untuk sekarang sih udah ada support, dalam arti udah ada yang bantu setiap orderan yang masuk, udah ada workshop yang lumayan layak lah. Lebih ke ingin ke pemasaran untuk ke luar negeri untuk produk-produk ready atau bisa dijual di online atau segala macam, dan tentunya sih pengen ke Amerika.
Nah, ngomongin pengen ke Amerika, tadi Anda sempat cerita bahwa Anda mendapat tawaran ya ke sana.
Iya, betul.
Boleh ceritakan?
Ya, awalnya sih karena saya ikut grup woodworking luar negeri yang di situ tuh banyak member-membernya dari Eropa, dari Amerika. Saya justru ciri khas atau dikenal sama mereka tuh karena saya tidak terlalu menggunakan banyak alat seperti mereka. Jadi dengan alat yang simple, tapi saya menyelesaikan produk atau karya saya, dan mereka pikir unik ya katanya, kamu dengan alat yang seadanya tapi kamu selesai dan bagus, dan kamu selalu menggunakan kayu-kayu yang cycle gitu. Jadi nggak ribet banyak alat yang dipakai tapi selesai gitu loh. Itu yang bikin mereka kenal saya gitu loh, ciri khas bagi mereka gitu. Dan banyak banget sih yang inbox ke Facebook atau segala macam untuk apresiasi, atau sampai ada yang kau butuh alat nggak, nanti saya kirim segala macam gitu. Supportnya sih bagus banget gitu, sampai oh ya oke, padahal belum pernah ketemu, hanya ngobrol gitu, sampai ada yang nawarin ya kerja di sini untuk lebih ke experience sih, kayak gitu.
Mudah-mudahan ya.
Amin.
Nah, Santi, ada tips untuk teman-teman khususnya kaum perempuan yang tertarik juga untuk menekuni profesi atau hobi seperti Anda?
Oke. Kebetulan sekarang sudah banyak perempuan yang ikut bermain di kayu yang sudah mulai menjadi profesi. Mungkin awal tabu ya, tapi pesan saya sih lebih ke ya udah fokus aja ke membuat karya, fokus ke apa yang memang kalian suka gitu. Karena pengalaman saya sih bukan hanya untuk bagaimana cara bikin karya yang baik dan kita bagaimana menjualnya, tapi karena kita stay di Indonesia yang katanya profesi tukang kayu itu khusus untuk laki-laki, jadinya banyak kontrak. So, mental juga benar-benar dibutuhkan gitu. Tidak hanya berpikir kalau bikin karya bagus, dijual, selesai. Akan ada banyak kontra-kontra yang ya lumayanlah, bully segala macam, diskriminasi itu juga saya rasakan. Jadi ya perkuat mental aja sama berproses dan konsisten gitu.
Untuk yang ingin tahu mengenai Anda beserta hasil karya dan tutorialnya, ini bisa kemana?
Saya kebetulan punya YouTube channel, itu namanya Nalak Takai. Dan Instagram, kalau untuk lihat karya aja di Instagram sama namanya Nalak Takai juga. Kalau Facebook, ada halaman Facebooknya sama juga Nalak Takai. Kalau yang lebih ke personal itu Sensa Susanti, nama Facebooknya.
Tadi namanya unik sekali, dan apa artinya?
Nalak Takai itu sebenarnya dari bahasa Sunda. Nalak Takai itu hiperaktif atau orang yang nggak mau diem, kecicilan.
Ya,
kalau kai itu kayu, orang yang nggak mau diem gitu kalau dia lihat kayu.
Latar belakang sastra Inggris Anda itu sebenarnya mendukung ya, karena Anda bisa jadi bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
Betul. Ilmu tidak ada yang percuma. Mungkin kalau ijazah hanya ditumpukan aja kali ya.
Ada pesan lain?
Pesan untuk perempuan yang mau berprofesi sama seperti saya, jangan pernah takut buat mau berprofesi apapun selama itu halal gitu, why not gitu. Berkarya itu nggak ada batasan gender, ya sama aja.
Baiklah, Tessa Susanti, terima kasih atas
sama-sama.
Sukses dan sehat selalu.
Terima kasih, amin.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, ribuan citra digital raut wajah palsu telah dijual secara online. VOA menggali lebih jauh masalah ini. Kita simak liputannya berikut ini.
Generated Photos memproduksi citra wajah yang diciptakan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence disebut AI. Perusahaan ini menjual foto wajah-wajah yang dapat digunakan oleh perusahaan game untuk membuat sosok yang lebih realistis ataupun oleh bisnis lain yang membutuhkan stok gambar. Ivan Brown, pendiri perusahaan Generated Photos, mengatakan,
"I like machine learning model, it learns how people look like, where noses are located, how many eyes people have, what kind of hairstyle is possible. Based on that knowledge, they start painting the portraits."
Mesin kami mempelajari model, mempelajari raut wajah orang tersebut, di mana dan seberapa besar hidung, mata, dan seperti apa kemungkinan potongan rambutnya. Berdasarkan pengetahuan tersebut, mesin kami mulai menggambarkan potret wajah-wajah itu.
Perusahaan Generated Photos milik Brown ini kemudian memadukan ribuan foto model dalam kehidupan nyata dengan perangkat lunak produksi perusahaan grafis komputer Nvidia yang tersedia bagi umum untuk membuat pangkalan data bagi 2,5 juta lebih wajah ciptaan kecerdasan buatan. Brown mengatakan kepada VOA tujuan awalnya semula sederhana saja, yakni memangkas biaya mempekerjakan fotografer, model, dan penata rias. Akan tetapi dengan kurangnya regulasi, wajah-wajah palsu tersebut ternyata menjadi sumber yang mudah untuk menipu. Ada beberapa petunjuk di beberapa foto yang menunjukkan foto-foto itu adalah buatan komputer, seperti keberadaan bintik-bintik yang aneh, anting-anting yang tidak sama, atau sekitar garis rambut yang kabur. Menurut Profesor Hani Farid, dosen di UC Berkeley yang ahli mendeteksi gambar palsu, cara terbaik untuk menghindari upaya penipuan adalah dengan mewaspadai aktivitas online kita sendiri.
There is a disease which is misinformation, but you are part of the problem. You are spreading it. When you like, and when you share, and when you retweet without giving it a second thought, you are a carrier to this epidemic.
Ada banyak virus di luar sana dan ada pula penyakit menyampaikan informasi yang keliru. Anda adalah bagian dari masalah tersebut. Anda menyebarkannya kalau Anda membagikannya dan meretweet tanpa berpikir dua kali. Anda adalah pembawa wabah itu.
Brown sadar wajah-wajah hasil kreasinya dapat digunakan untuk menipu. Untuk itu, perusahaan Brown berbagi data dengan beberapa perusahaan media sosial guna membantu mereka mendeteksi foto wajah-wajah yang diciptakan oleh kecerdasan buatan. Fitur terbaru mereka disebut Anonymizer. Dengan fitur itu, kita dapat mengunggah foto kita sendiri yang kemudian difoto kembali beberapa kali sehingga didapat beberapa variasi dari wajah kita tersebut. Ini membuat kita semakin sulit mengetahui mana foto wajah yang asli dan yang tidak. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang aktor, sutradara sekaligus produser film Bollywood, Farhan Akhtar, menyatakan konten yang menarik mulai menggantikan lagu dan tarian sebagai daya pikat film-film India. Kita simak liputan selengkapnya bersama Utami Husin.
Aktor, sutradara sekaligus produser film terkemuka Bollywood, Farhan Akhtar, yang membintangi film Tufan yang bakal segera dirilis, mengatakan Bollywood tampaknya mulai keluar dari bayang-bayang sajian khas lagu dan tarian. Menurutnya, film-film India kini mengarah ke konten yang digerakkan oleh jalan cerita yang kuat untuk memperluas daya tariknya ke pemirsa global. Bollywood telah lama dikenal dengan tontonan musiknya yang gemerlap, lokasi syuting yang eksotik, dan taburan bintang-bintang besar pemerannya untuk mendorong para fans memenuhi gedung-gedung bioskop. Namun film-film India kini mulai berubah, dengan para pembuat film dan aktor seperti Farhan Akhtar yang berada di garis depan dalam memimpin perubahan tersebut. Akhtar mengemukakan,
I have a feeling that there will be a healthy mix of films that will celebrate song and dance.
Saya rasa akan ada campuran film-film yang sehat yang juga menyajikan lagu dan tarian. Tetapi menurut saya, kita tidak harus menganggapnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan, bahwa itulah yang menentukan film-film kita. Tidak boleh demikian. Apa yang harus menentukan film-film kita adalah kisah-kisah yang memperlihatkan kepada dunia atau masyarakat mengenai apa dan siapa kita. Itulah yang mendefinisikan kita.
Film mendatang aktor berusia 47 tahun itu adalah Tufan, sebuah film drama olahraga yang dijadwalkan dirilis di Amazon Prime pada 16 Juli mendatang. Jangkauan global platform over the top, OTT, yakni layanan langsung melalui internet, telah membentuk kembali Bollywood, di mana jalan cerita yang menarik, bukannya lagu dan tarian yang merupakan formula tradisionalnya, lebih diprioritaskan untuk menarik lebih banyak penonton, kata Akhtar dalam wawancaranya dengan Reuters.
On OTT, the only thing that matters is the content.
Di OTT, satu-satunya yang penting adalah kontennya dan kini Anda menyadari bahwa pertunjukan atau film Anda dapat menjangkau siapapun di dunia yang mungkin tidak memahami film-film India atau etos film-film India. Tetapi mereka datang hanya untuk menyaksikan konten yang bagus, maka mereka akan menjadi pemirsa film Anda.
Akhtar bertemu kembali dengan sutradara Rakesh Omprakash Mehra untuk film Tufan. Ia mengatakan, drama olahraga itu berkisah mengenai perjalanan seorang tukang berkelahi di jalanan yang berubah menjadi seorang petinju juara. Akhtar mengatakan, film tersebut diharapkan dapat menghibur banyak orang pada masa-masa sulit sekarang ini.
I feel that we are witnessing very wounded times.
Saya merasa kita menyaksikan masa-masa sangat menyakitkan di mana tampaknya ada begitu banyak kegusaran, kemarahan, kesalahpahaman. Jadi entah bagaimana, menemukan film yang dapat melihat lebih dari itu serta berusaha membubuhkan semacam ketenangan akan dapat membuat orang merasa berpengharapan, terilhami, dan juga merasa positif. Itulah yang benar-benar diupayakan oleh film-film ini.
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.